takarivan'ny zoma faina amin'ny folo ny volana desambra roa amby roapolo sy roa arivo hitondrana aminao ny vaovao an'ny fiangonana indro ary ireo lohateny mbaovao. Ny talata folo janoary telo amby roapolo sy roa arivo no tsianain'ny diosezina Ambanja ao Andrevirivo Anahidrano i Monseigneur Donatien Francis Andriamalala izay ho voatendry ho evekan'izany diosezy izany. Emotra ny fankalazana ny fetiny sivinerazandry ny ombopo sy ny fivoriny ny filankevitry ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra eto Antananarivo noho ny fametrahana ny evekany Ambanja sy ny evekany Mahajanga. Ilaina ny fiambenana ao aorianan'ny fandraisana fanapaha-kevitra hoy ny Papa François tamin'ny katesizy ny alarobia lasa teo. Namaly ny antson'ny Papa François mba hankalazana ny noely ao anatin'ny fahatsirovana ny vahoaka ukrainianna ny aumônerie apostolika iandraiketany kardinaly Konrad Krawevski. Miantso ny vahoaka peruvianina hivavaka mba hisian'ny fandriam-pahalemana any Peru amin'ny alahady avy izao ny fiondram-ben'ny eveka peruvianina. Manantra fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Vaovao ny diosezina Ambanja no anomboantsika azy ho tanterahina ny 15 janoary 2024 arivo izao ny fanamasinina ho evekan'ny Monseigneur Donatien Francis Randriamalala. Hanomboka ny talata 10 janoary ny fitsenana ataon'ny diosezina Ambanja azy io ka ny talata 10 janoary dia ny ao Andrevirevo Anahidrano no hitsena azy. Ny alarobi raiky amin'ny 10 janoary dia horaisina ao Antsoa izy ary ny alakamisy 20 janoary 2024 arivo dia hotsenaina ho be fotaka maro mandi ny zoma 20 janoary ao Akrambe Ambanja. Ny sabotsy moa izany dia efa manompoka ny lanonana fandraisana samihafa ka tanteraina ny sabotsy amin'ny anora sasany maraina ny tsodrano ary amin'ny valora alina ny alombavaka sy ny fanehom-piainana izay ho tanterainy ka ny alahady 15 ny volana janoary no anaovana ny fanamasinana azy ho eveka sy fametrahana azy amin'ny maha eveka Ambanja azy. Ny teny manentana any Monseigneur Donatien Francis Randriamalala moa dia ny hoe ho tanteraka ne ny sitraponao. Masindamatio toko fahaenina andiny ny faha folo. Mba hahafahana miaradia amin'ny diosezina Ambanja dia miova ihany koa ireo fandaharam-potoana mifanindry amin'izany eto amin'ny diosezina Antananarivo Malala.
Nisy moa ireo fandaharam-potoana samihafa izay efa napetraka ho an'ny fankalazana ny fetin'ny seminerazandriny sy ny fiatrehana ny filankevitry ny fitondrana vahoakan'Andriamanitra izay fanao isan-taona isaky ny volana febroary. Noho ny fandaharam-potoana eo amin'ny sehatra nasionaly anefa eo ny fametrahana ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga sy ny fanamasinana ny evekan'ny diosezina Ambanja dia misy fiovana avokoa ireo fandaharam-potoana ankalazana ny fetin'ny seminerazandriny sy ny FFVA ireo. Mitondra ny andindininy fanazavana mahakasika an'izay ary Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Araka ny efa nampitahina ombenimbeny moa amin'ny vaovao navoaka ny avy eo amin'ny fiondrona ben'ny eveka dia ny fanamasinana ny eveka Ambanja de ny 15 janoary ary ny 20 ny volana febroary ny fametrahana ny intronisation ny eveka ny Mahajanga. Araka ny kalandria antsika eto amin'ny diosezy nefa zay efa nampitaina de ireo daty anakiroa ireo zany dia le volana janoary de iny moa ny hoe fikasana napetrakitsika ny fetin'ny seminerazandriny eny Ambopo ary ny 20 febroary kosa no fanatanterahantsika sy herinandro faharoa amin'ny febroary io ny filankevitry ny fitantana vokan'Andriamanitra na FFVA zay fanaontsika isatona eny ambopo. Ianao izany dia reo daty reo ny miova tahaka izao zany ny fandaminana eto amin'ny diosezina Antananarivo vafantsika mifanotrona sy miombavaka amin'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana. Ny fetin'ny seminera zany dia miemotra ny 20 ny volana janoary, zany hoe le fankalazana ny fetim-bokatra eny amin'ny seminera zandriny sady fampiarabana tratry ny taona anohanantsika andreo zandry zanaka ho avy ny fiangonana eto amin'ny diosezina Antananarivo. Ary ny FFVA zay tokony ataontsika ny 20 ny volana febroary dia tanterahana amin'ny 50 ny volana febroary. Ireo zany no tsara mpitaina amintsika mba fantsika mandamina ny fandaram-potoana na ny kalandre any anivon'ny paroasy any anivon'ny distrika tsirairay avy. Dia etoana no ifanentanana ao anatin'izay ny hoe ny vavaka. Iombonantsika mianakavy ho an'ireo ray aman-dreny zay notendreny ny avy an'ireo mpaparay masina mba ho mpiandrondry. Tondra mbavaka ho azy ireo isika, ary amin'izao fiomanana amin'ny noely izao dia efa mirary sady ho antsika mianakavy ny atratra izay fankalazana ny fetin'ny noely ary dia samy ho tratra ny taona vaovao ho antsika tsirairay avy. Misaotra indrindra.
Efa miresaka ny fiainan'ny diosezina Antananarivo ihany tsika dia toizantsika ny amin'ny sehatry ny fandaliana mponoana malala.
Asaina ny ekipa teknika rehetra ho tonga amin'ny fiatahana masina na reo koleksion izay tanterahana rampitso sabotsy ao amin'ny ekara Ambomirary. Toy izao manaraka izao ary ny fampatsahivana sy ny fanentanana mahakasika an'izay. Entiny Mompera Raphael Lejeune Ralson.
Fale miarabantsika rehetra. Antsoina ny ekipa teknika eto amin'ny sehatra fandaliana mponoana diosezina Antananarivo, izany hoe ireo solotena roa isaky ny paroasy nandrenivohitra nambanivohitra ho tonga monjy ny fiatahana masina recolection isika eny amin'ny paroasy Ambomirary, tsy eny Soamanandrara zany le izy fa eny Ambomirary. Rapitso sabotsy 17 desambra manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 3 ariva dia samy mitondra ny sakafo atoandrony. Oka ifampilaza tafiditra anatin'izany keo na ny masera na ny frera na ny mpiomano masera izay mpampianatra fandaniana mponoana eto amin'ny diosesy na an-tsekoly zany na am-piangonana. Misaotra indrindra.
Fa ho an'ny fikambanana fanilon'ny Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo dia nanomboka tamin'ny 25 ny volana novembra lasa teo hatramin'ny 10 desambra izy ireo dia niatrika an'ilay hoe 15 andro hiadiana amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Fa tsy mijanona fotsiny eo nefa niezaka fa misy ihany koa ilay antsoina hoe IS programa izay fifanakalozana atao eo amin'ny samy tanora amin'ny ilabolantany atsimo mandritry ny enim-bolana. Manazava ny mahakasika indrindra ny atao amin'izany ary ireo solotena avy amin'ny fanilon'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo, fa indrindra ihany koa manazava ny mahakasika ity fandaharana asa ity.
Ny IS programa dia fifanakalozana eo amin'ny samy tanora amin'ny ilabolantany atsimo mandritra ny enim-bolana, ary tanora manomboka amin'ny 18 taona hatramin'ny 25 taona ihany koa. Misy firenena 13 no mandray anjara amin'izany, anisan'izany Madagasikara, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Senegal, Ghana, Zambie, Zimbabwe, Burundi, Malawi, Nepal ary Bangladesh. Ny tanjona amin'izany moa izany nanoeny ila asa tao dia ao anatiny ny fampitomboana isa ao amin'ny fikambanana na ny recrutement amin'ny alalan'ny fidinana any amin'ny paroasina sekoly mba hisitomana ireo ankizy na tanora anamafy isan'ny fikambanana. Ao ihany koa ny fanaovana asa soa ny karazana aktivite ho entina nabe ny beazina atao amin'ny fikambanana, ohatra hoe ny programa spesiala na ny trakefa mampitombo talenta. Anisan'izany ny fitantanana ny fatom-bolana sy ny ady amin'ny herisetra.
Raha ho an'ny vaovao avy amin'ireo fikambanana masina kosa, ny AMLT sy ny MMLT dia hanatanteraka recollection raha ampitso ao amin'ny Maison Saint-Thérèse Itos manomboka amin'ny valora hatramin'ny 20 ora. Fa ankoatr'izay koa dia misy ireo fandaharam-potoana samihafa izay hifanentanan'izy ireo indrindra ny noelin'ny ankizy izay iarahana amin'ny AMLT. Mialohan'ny idirantsika amin'ny fanentanana mahakasika an'izay noelin'ny ankizy izay ary dia mampafantatra antsika izy ireo ny hoe inona tokoa moa ity AMLT ity. Mitondra ny fanazavana Ramatoa Rahalantsoa Hélène, mpandrindra voalohany AMLT eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Ny fikambanana masina AMLT izany izay alavaina amin'ny teny fohy hoe ankizy miaina ny lalankely ny teriziky, dia fikambanana masina iray ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny Karmely ary rantsana iray mitsimboka tao anatin'ny MMLT izay eo ambany fiarovany masombavy Terezin' Jesosy Zakely sy ireo ray aman-dreny ny DI Masinda Louis Martin sy masombavy Zeliguerin izany. Ny fikambanana dia niorina tamin'ny taona 1940 izay anisan'ny fikambanana zandriny ihany ary miaina ny aim-panahy fototra telo ny ainan'ireo olo-masina mpiaro ireo, dia ny fanetretena ambaran'ilay lalankely sy mahintsy, fatokisana ambaran'ilay lalana fohy, fiantorahana tanteraka amin'Andriamanitra ambaran'ilay lalana vaovao. Eo koa ny vavaka latsapakana ny horizon izay ezahana mpitaina sy hiaina n'ireo ankizy ireo tsikelikely. Misy sokajy taona roa ny AMLT, ny 5 ka hatramin'ny 7 taona dia antsoina hoe tsimoka ary ny 10 ka hatramin'ny 7-10 taona atao hoe santatra.
Nanao anary ny fitaran'ity fikambanana ity raha ho an'ny ankizy manokana no resahana. Ramatoa Rasoa Nandrasana Noeline, mpandrindra voalohany eo anivon'ny AMLT eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Nisy moa ny vina izay noezahana nytanterahana tamin'ny taona 2022 ity dia ny ampiely sy anaparika arak'izay azo atao ny aim-panahin'ny masombavy Teresikely sy ireo ray aman-dreniny. Koa ankoatra ny fiangonana izay miisa 5 eo eo eto amin'ny diosezina Antananarivo misy AMLT, dia efa misy AMLT ihany koa any amin'ny diosezin'ny Fianarantsoa, any Ankitona, any amin'ny diosezina Ambositra, Andohamiry Fandriana, any amin'ny diosezin'ny Moramanga, Amboasary, Ambarilava, Antsirinala ary any amin'ny diosezina Ambatondrazaka dia amin'ny katedraly Faradrova. Natao indrindra moa izany araka ny teniny Teresikely manao hoe teo misionera aho te hitety ny tany manontolo hatrany amin'ireo nosy faran'izay lavitra indrindra.
Raha mahakasika an'izay noelin'ny ankizy izay ary dia ahoana no natanterahana izany? Manohy ny fifampizarana Ramatoa Rasoa Nandrasana Noeline.
Tiako ny manamafy kely etoana fa ny AMLT dia faly manasantsika rehetra hiaraha-nkalaza ny noelin'izy ireo, izany hoe noelin'ny ankizy izay ho tanterahana ny alarobia 8 desambra 2022 andron'ny zaza tsy manan-tsiny eny amin'ny ekara Masinda François d'Assise Ambohimamory. Ka ny fahatongavana dia amin'ny 8 maraina, ny lamesa fitsofan-dranon'ny ankizy rehetra dia amin'ny 7 tohizana amin'ny sakafo atoandro ny fotoana ary ho faranana amin'ny sahoby izay ataony isam-piangonana iarahana amin'ny dadabe Noely. Koa manasantsika vahatra isam-piangonana ary izahay torak'izany koa ireo fikambanana masina izay misy ankizy ary ao anatin'izany koa isika kristianina rehetra. Dia ny afatra kely etỳ ampamaranana dia misaotra antsika mpanabe ankizy rehetra ao amin'ny AMLT ary mankahery antsika hatrany amin'izany asa masina izay tsy mora izany. Manentana ihany koa antsika ankizy izay mbola tsy ao anaty fikambanana masina mba hirotsaka natevin-daharana anay afaka manantona ireo mpanabe any amin'ny isam-piangonana izay liana amin'izany.
avy amin'ny fikambanana masera Notre Dame du Cénacle Ampoulipo dia misy ny fanovana ny fandaharam-potoana ho an'ireo la retraite ho an'ny mpifamofo na ireo izay iroso amin'ny fanambadiana kristiana ka toy izao manaraka izao a ny fanovana ao anatiny izany fandaharam-potoana izany ny la retraite izay tokony natao ny 25 desambra ho avy izao dia naroso amin'ny alahady 18 ny volana desambra ny la retraite izay tokony atao ny voalohan'ny volana janoary 23/2 dia nahemitra ny alahady 8 janoary 23/2 ary ny la retraite izay tokony atao ny 20 janoary dia nahemitra ny alahady 20 janoary 23/2 izany fanovana zamo no natao dinao ny fankalazana ny noely sy ny taona vaovao ary ny fety ny seminera zandriny izay tanterahina ny 20 janoary 23/2 ao Ambohipo. Ny tontolon'ny fanabeazana no amaranantsika ny vavao avy eto an-toerana.
Mankalaza ny 50 taona nijoroany ny Lycée Saint-Chantal eny Isonerana ka ny 15 hatramin'ny 17 volana desambra izao no amaranana ity fankalazana ity. Efa nentina teto moa ny andindinin'ny fandaharam-potoana ho an'ireo andro famaranana ny fankalazana ireo fa araka ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ireo masera tompony andraikitra dia nisy antony manokana ny nisafidianana an'izay hoe Lycée Saint-Chantal izay mitondra ny fanazavana ny talehan'ny sekoly Sœur Yolande.
Na tonga ny anarana hoe Saint-Chantal moa dia io masera Chantal io Chantal Brunet ny anarany a io masera io zany a dia anisan'ny masera lehibe ny fikambanan'ny Providence izay nitambatra na azahoana an'ilay anarana hoe Sœur du Christ teo a avy any Grenoble io masera io a nanao mission teto Madagasikara dia rehefa tonga teto izy a dia lasa nampitondraina ny anarany ity toerana fanabeazany ity a dia izay nahatonga ny anarana hoe Lycée Saint-Chantal.
Ity Lycée Saint-Chantal Sonerana ity moa dia eo ambany fitantanany ny fikambanana Sœur du Christ ka nandritra an'izay 50 taona izay dia maro ireo ezaka nataon'izy ireo na nitarana sy nanatsarana ny asa fanabeazana mbola mitondra ny fanazavana hatrany ary ireo masera mitantana ny sekoly.
Hatrany amboalohany aloha zany a dia asa fanabeazana ny tena ny andriketan'ireo masera teto amin'ity toerany ity a efa nisy hatrany amboalohany a ny fanabeazana ny ankizy madinika hatrany amin'ny jardin d'enfant maternel a dia hatramin'ny kolezy izy aloha hatramin'ny 2019 teo a dia hatramin'izay no nananana vinavina pakatra ny fampianarana hatramin'ny lycée teto amin'ity toerany ity a dia maromaro ihany ireo zavatra sy vinavina natao teto amin'ity sekoly ity
amin'ny ankapobeany izany mety eo amin'ny firy eo izany nisan'ny mpianatra atao amin'ity toeram-panabeazana ity
amin'izao fotoana izao izany a 1950 eo eo izany isan'ny ankizy 50 sy 75 izany ny totalin'ny ankizy hatrany amin'ny classe de jardin d'enfant hatramin'ny terminal.
Nanomboka ny 15 volana desambra teo hatramin'ny rampitso izay famaranana ny fankalazana ny 50 taona izay nandritry ny heritaona nefa ny fankalazana nanahoana ny atrehana izany mitondra ny fanazavana sy mamintina izany Sœur Claudine.
Mahakasika ny fankalazana ny 50 taona anisan'ny atao hoe fankalazana ny sehatra olana ihany koa satria dia tao anatin'ny confinement izay efa nomanina mialoha tamin'ny fanokafana hoe izao ny zavatra atao iarahana iombonana amin'ny mpianatra iray manontolo kanefa noho ny zavanisy a dia olona visivisy no nanatrika ny fanokafana izay natao tamin'ny 20 Desambra 2020. Ny ivy kosa indray a dia nisan'ny atao hoe nafaly satria afaka niarahana tamin'ny mpianatra na dia natao hoe tao anatin'ny indroa andro ihany dia ny 20 sy 21 ny volana May 2020 teo. Dia ny famaranana moa izany a izay ankinina hatrany eo am-pelatanan'Andriamanitra ho tanteraka soamatsara tioni fati mbifulu faina mbifulu arnfafita mbifulu ntifulana tisambra rombro pulsori viti.
Tunga eo amin'ny fifampizarana ny fandalina mponona ataon'ny ray masina isaky ny audience générale isika. Nafantoky ny Papa François tamin'ny fiambenana ny katesizina ataon'ny alarbi efatra amin'ny folo desambra lasa teo. Mba tsy ho very ny ezaka vita rehetra amin'ny fandanjalanjana ny tsara indrindra sy fandraisana ny fanapa-kevitra tsara dia ilaina ny fiambenana ho izy. Efa nataontsika ny fandinihana, ny fankahirezana, ny fanenenana, ny safi dia tsy maintsy miambina satria misy foana ny mpanakorotana izay amerina antsika hatrany amboalohany noho izany tsy maintsy malina isika. Jesoa ny Papa François dia nanantitrantitra fa ny mpianatra tsara dia miambina tsy resitory, tsy azo ny fakapanahy fa mandeha tsara ny zavatra rehetra, fa vonona mandrakariva hanao ny adidiny. Miambina mba hikolo ny fotsika sy azo izay mitranga ao anaty. Izay no toepo kristianina miandry ny fiavian'ny tompo farany. Nefa ihany koa toetra mahazatra hitondrana ny andavanandrom-piainana mba ho tanteraka ampaharetana sy mirindra ny safidy tsara vita izay nitaky fandanjalanjana ary nitondra vokatra tsara. Rehefa tsy miambina isika ho ny ray masina dia tamihan'ny mpangalatra ny fonenantsika. Tsy miambina isika rehefa matoky tena loatra, miavonavona, hainy demonina mandambilamboantsika, hainy mitovy amintsika ka mila miambina isika. Indraindray isika resy satria tsy miambina. Indraindray mahazo fahasoavana miavosa ka tsiarovantsika dia very. Tsy maintsy miambina isika miandry ny fiavian'ny tompo. Aza miantehitra amin'ny fahombiazana iverany izay manosika antsika matetika ny tsy hiaro ny fotsika, mahatonga antsika horendremana amin'ireo tranga mamitaka izay miseho lafatra ka tsy mahazaka ny mahantra sy ny vahiny ary ny zavatra tsy ampozina eo amin'ny fiainana. Namarana ny ray masina ny fampianarany moa ny hoe rehefa matoky tena loatra isika dia tsy matoky ny fahasoavan'Andriamanitra ary amin'izay no miditra ny ratsy ka ny fiambenana ho izy no famantarana ny fahendrena sy ny fanetretena lalana manandratra ny kristianina. Hiditra amin'ireo vaovao iraisany pirenena ary isika.
Namaly ny antsony Papa tamin'ny famaranana ny audience générale tamin'ny alarobia teo mba ankalazana ny noely ao anatin'ny fahatsiarovana ny vahoaka ukrainianina ny aumônerie apostolika iandraiketany kardinaly Konrad Krajewski. Nisy ny fanentanana nataon'ity kardinaly ity tamin'ny tambazotra sosialy nanangonana vola hahafahana mividy fitaovana samihafa ho fanampiana ny vahoaka lasibatry ny ady any Ukraine. Fanentanana nantsoina hoe ny hafananany firaisankina. Maneho hatrany ny fiombonan'ny Papa François amin'ny vahoaka ukrainianina. Hahafahana mividy akanjo mafana sy milina mpiary herinaratra maromaro ny vola voahangona. Mandray antanana ny fanaterana izay fitaovana samihafa voahangona any Ukraine ny kardinaly Konrad Krajewski izay efa namangy ny firenena io inefatra hatramin'ny andohan'ny fanafiana tamin'ny volana febroary. Farandeha miantso ny vahoaka peruvianina hivavaka mba hisian'ny fandriam-pahalemana ny Peru amin'ny alahady ho avy izao ny fivondroana ben'ny eveka peruvianina. Miaina anaty krizy politika goavana tokoa moa i Peru nanomboka tamin'ny herinandro teo ary manampitrotraka ny krizy sosialy efa iainany mponina izany. Efa tafakatra 800 ankehitriny nisan'ireo maty vokatry ny fihetsiketsehana naterak'izay krizy politika tato anatin'ny herinandro maherikely izay. Miantefa amin'ireo diosezy rehetra ny Peru io antsony ray aman-dreny mpiangonana io. Ankoatra ny fangatahambavaka dia entanina hametraka ny mariky ny fandriam-pahalemana any an-tokantranony avy ny mponina toy ny saina na mosoara miloko fotsy. Toy izany ihany koa ny eny anivon'ireo andry mpanjakana peruvianina.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay. Misaotra ny namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala sy Mirambola. Dia manao ny mandrapitafa ao amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.